بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكيوا إخواني في الله، تنانغاليا مشوني مشوني ما ماتوكيو أو رواية أم بازوز مكاجة ماتوكيو يا بني قوية فيتا في أحزاب ماتوكيو فيتا في أحزاب رواية مشوني مشوني ambazo zinaashiria nini kilitokea mwishoni mwa vita hivi vya Ahzab. Sasa kuna mtu anaitwa Nuaimu ibn Mas'ud. Nuaimu ibn Mas'ud alikuwa ni mushrik kafir, na watu wengi walikuwa namjua yupo katika hali hiyo, lakini baadaye alikuwa amekusha kusilimu kwa siri, sawa. Na wakati ambapo amesilimu ilikuwa ni wakati wenye haja mno ya Uislamu wake. Alaykum salaam. Ilikuwa ni wakati muhimu sana wa kuwa kwake amesilimu, kwa sababu kama ambavyo tumesema, ile hali katika mji wa Madina ilikuwa ni tete sana, kiasi ambacho ilikuwa kama anavyosimulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum, walipokuja hizi ahzab kutoka katika upande wa juu ya Madina na wengineo wakawa wameandaliwa kutokea eneo la ndani ya Madina. Ahzab wametokea nje ya Madina, Bani Quraidha wapo ndani ya mji wa Madina, sawa. Kwa katika wakati ambao ulikuwa ni mgumu sana kwa Uislamu, ulikuwa ni wakati huu. Sasa wakati huu panahitajika msaada wa Allah Azza wa Jalla, na siku zote Allah huwa hamtupi mja wake. Mtu ambaye ni mkweli kwa Allah, asdaqa lillahi sidqan, amesadikisha kwa Allah ukweli wa moyo wake, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala yusdiquhu akthara mimma asdaqahu, Allah naye atamsadikisha zaidi kuliko yeye alivyomsadikisha Allah Azza wa Jalla. Hivi ndivyo hali ambayo ilitokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na waumini kwa pamoja. Kadhia ilikuwa hivi. Amepokea al-Imam Ibn Ishaq katika sira yake na Maghazi. Na amepokea al-Imam al-Waqidi na al-Imam Abdul Razzaq na Musa Ibn Uqba. Riwaya ambayo ametaja al-Imam Abdul Razzaq katika musannaf wake ni mursal katika marasili za al-Imam Sa'id ibn al-Musayyab, na inajulikanwa kwamba marasili za al-Imam Sa'id ibn al-Musayyab ni kawiya, zinafanyiwa hujja, zinatolewa hujja. Ilikuwa anasema al-Imam Sa'id ibn al-Musayyab anna Nuaima ibn Mas'udi al-Ghifani, mtu mmoja anaitwa Nuaim, mtoto wa Mas'udi, anatokea kwenye kabila la Ghifani. Ili ni kabila kubwa la pili baada kabila la Kikureishi katika zile ahzabu zilizokusanyika kwenye mji wa Madina kwa ajili ya kwenda kuwapiga Waislamu. Kabila kubwa kabisa walikuwa Makureishi. Wenzi wao wanaofuata kwa kabila kwa ukubwa walikuwa ni kabila la Ghatfani. Na Makureishi wao walikuwa wamefurahi sana kupata support ya Ghatfani, kwa sababu mabwana walikuwa ni wajuzi wa mambo ya vita. Sasa mmoja miongoni mwa hawa Ghatfani alikuwa ni huyu Ibn Mas'udi al-Ghatfani, ambaye jina lake kwa ukamilifu anaitwa Nuaim Ibn Mas'udi al-Ghatfani. Ata an-Nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam musliman wa 'arada alayhi an yaquma bi tanfidhi ay amri yuriduhu an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Alikwenda kusilimu kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na akamwambia Mtume, nina uwezo wa kusimamia jambo lolote ambalo utakuwa radhi kunikabidhi mimi nilifanye katika uwanja wa mapambano. Niamrishe kwa kila ambacho naona mimi kwa nafasi yangu niliyokuwa nayo naweza nikakifanya katika uwanja wa mapambano. Faqala lahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, innama anta rajulun wahidun fina, hakika wewe ni mtu mmoja tu kwetu sisi, utasaidia nini? Majeshi yamekusanyika, makabila mbalimbali, sawa. Alafu wewe mtu mmoja utasaidia nini kusaidia kukokoa hizi hali ambazo zimetufika? Walakin, isipokuwa hebu jaribu kufanya hili, khadhil anna inistata'ta, nenda kawafanyie khiana, kwa sababu alharbu khid'a, vita ni hada. Hebu nenda kawafanyia khiana, wapindue wa jamaa kihoja na kimtazamo, alafu tuangalie namna gani itakuwa. Fa innal harba khud'atan, fa innal harba khud'atun, kwa sababu vita ni hadaa. Tuelewana vizuri ikhwani, ibara hii ya alharbu khud'a ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ipo ndani ya sahihul Bukhari na ipo ndani ya sahih Muslim na wengineo katika sahabu alhadithi. Wadhi ya ikhwani, wa kabla an yu'rafa islamu Nuaimi, na kabla haijatambulikana kwamba Nuaimu ibn Mas'udi tayari amekwisha kusilimu, atabani Quraidha, alikwenda kwa wale Mayahudi wa Bani Quraidha kule ndani ya mji wa Madina. Fa aqna'ahum bi'adami tawaddu'i ma'a Quraysh fi qitali hatta fi qitalin hatta ya'khudhu minhum raha'in, akawakinaisha wale mabwana kwamba jamani, msije mkatoka kwenda kushiriki kwenye vita pamoja na Makureishi, lakini mpaka mimi nichukue kwenu nyinyi rehani. Sawa, nataka mnithibitishie nyinyi usalama wenu kama mtakwenda kupigana na Makureishi dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makureishi kwao Maka. Sawa, hawa jamaa wakishinda wakishindwa, wanachokifanya wanajikusanya, wanafanyaje? Wanaondoka zao. Si maana yake kwamba wakishinda watakuja kumuondosha Mtume Muhammad, si watafanya mapinduzi na nini? Sawa, alafu hata wakishindwa, wakishapigwa, watakusanya kila kilichokuwa chao, wanafanyaje? Wanakimbia. Kama ni balaa, lugha za sasa vijana nasema umsala, watawachieni nyinyi huku ndani. Tuelewana vizuri. Sasa ebu wekeni rehani, jiwekeeni rehani na tendo lenu ili mnataka kulifanya. Udhamini wenu kwenye hili tendo ni nini? Kama ikitokea mmeshindwa vita, au wenzenu wataondoka, wataondoka zao kwao, watarudi kwao Maka, nyinyi mnaobakia humu ndani na kuaje hali yenu? Haya maneno kwa kila mtu mwenye akili timamu yanamgonga kwenye akili. Top. Bana ni kweli nataka kufanya hili jambo, lakini sasa ikitokea kinyume, tunakusudia tukapigane tushinde. Sio? Hapo tunaweza tukawa tuna maamuzi, tushampige Muhammad. Vipi? Lakini sasa imetokea kwamba tumepigwa sisi. Haya majeshi yote ambayo yameshirikiana na sisi yatatoka, yatarudi zao kwao. Sisi huku tunabakia vipi? Hili jambo likawapunguza spidi ya 40% nzima. Wazi? Tayeb. Likai la yuwallu al-adbar, awape wao rehani, wachukue pamoja naye rehani, ili isije katokea watu wakaondoka wakawakimbia. Wayaturukuhum wahdahum yuwajihuna masirahum ma'al muslimina bil Madina, alafu akawaacha wao peke yao wanakabiliana na hali yao pale pale katika mji wa Madina ambapo wao ndio kwao. Alipoambia hivyo, thumma ata Quraishan, akatoka kule, usi ajulikana mshiriki kwenye vita, akaenda kwa Makureishi. Alipofika kwa Makureishi, fa akhbarahum, akawaambia, anna bani Quraidha kad nadimu ala ma faalu, bani Quraidha wamejutia maamuzi yao. Na katika mtu mbaya kushirikiana naye ni yule ambaye mnakubaliana afu baadaye anabadilika, usi mtu kushirikiana nayo. Sawa, aenda kuambia Makureishi kwamba wale bani Quraidha wale mlikuwa mnategemea nguvu ya kutoka ndani ya mji wa Madina iwasaidie kuwapiga Waislamu, wao wamejutia maamuzi yao, kadinadimu, wamejuta kutokana na maamuzi waliyochukua, ala mafalu, wa annahum qad ittafaqu sirran ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, na kwamba wale bani Quraidha wamekubaliana kwa siri siri pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ala an yakhtatifu adadan min ashrafi Quraysh wa qadfan fayuslimuhum lahu liyaqtulahum dalilan ala nadmihim. Kaambia bwana, wale mabwana katika khita walioipanga, mpango waliopanga kwamba wao pamoja na Muhammad wamepanga mpango kuacheni muingie, mkishaingia wataokota mmoja baada mwingine katika viongozi, viongozi wa Kikureishi pamoja na viongozi wa Ghatfan, wataokota mtu mmoja mmoja, alafu watawasalimisha kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aende akawachinje mmoja baada mwingine. Hivyo ukiambiwa hivyo unaingia kwenye vita. sawa innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adhilla wa kadhalika yaf'alun. Wafalme wanapoingia kijeshi katika mji huwa wanauchakaza ule mji, alafu wanawachagua wale vichwa vichwa katika majeshi, katika watawala, hawa ndio wanaenda kuwadhalilisha sana, na hili ndivyo wanavyofanya. Hao jamaa waliposikia maneno yale wakaona hapa tutajitoa kafara, tukithubutu kuingia kwenye hicho mapambano tutakuwa tufanyaje? Tumejitoa kafara. Makureishi waliposikia hivyo, waqala lahum, akaendelea kuambia wao, fa in arsalat ilaykum yahudun yaltamisuna minkum rahanan min rijalikum fa iyyakum an tuslimuhum rajulan minhum. Ikiwa kama watatuma kwenu nyinyi wale Mayahudi mtu mmoja ambaye anakuja kuja kufunga mkataba na nyinyi juu ya mwelekeo wa vita hivi, basi tahadharini, msimtoe mtu yoyote kati yenu kwenda kule. Simtachagua wale watu ambao ni ujaha katika kaumu, wale watu wenye nafasi kwenye jamii, ili waende wakafunge mkataba kule ndani. Wakienda tu kule juu hawarudi. Tuelewane? Haya maneno yalikuwa ni maneno yaliyopangilika kiufundi wa hali ya juu sana. Ni maneno ambayo mtu yoyote ambaye mishipa yake afahamu inafanya kazi, haya maneno yanamgonga hivi tap tap tap, kuona kwamba hapana, tukijichanganya kwenda kuingia huko hatutatoka salama. Wazi? Naim alipozungumza maneno yale, thumma ata Ghatfan, kisha hakuishia hapo, akaenda kwenye kabila lake ambao ndo walikuwa washiriki wa pili wa Quraysh kwa ukubwa katika uwanja ule wa mapambano. Waqala lahum, akawaambia watu wa kabila lake pia, mithla alladhi qalahu li Quraysh, mfano wa maneno yale yale aliyowaambia Quraysh, kwamba jamaa, huu mkataba wa mwisho wa kuingia kwenye mapambano, hao Makuraishi wataleta mjumbe kwenu, sawa, malizane nao mkataba, au watakuja wale Bani Quraysh wa kuleta mjumbe kwenu, alafu nyinyi mtatoa watu hapa kwenda kule. Lakini hao jamaa washakubaliana na Muhammad, wamepanga mpango, akitoka mtu yoyote kwenu kuingia katika mji wa Madina, wanamkamata, wanaenda kumpa nani? Muhammad ili awaue. Ghatfani waliposikia maneno yale, ikawa nao wamejutia maamuzi yao, ikawa kila mmoja ana wasiwasi na mwenzake katika muafaka ule wa kushirikiana kwenda kupigana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwaya inasema wa bidhalik zara abudhura shakki bainahum, ikawa amepandikiza mizizi ya kutiliana wasiwasi baina yao, kutokuaminiana tena baina yao. Wa akhadha kullu fariqin, ikawa limekuwa kila kundi miongoni mwa makundi yale matatu, yatahimu alfariq alakhar bil khiyana, linalituhumu kundi jingine kwamba hili limetufanyia khiyana. Wallahi ilikuwa ni kitu muhimu sana kwenye uwanja wa mapambano, sawa, ilikuwa ni kitu moja muhimu sana. Na aliposema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alharbu khid'a, sawa, alharbu khud'a, vita ni hada. Lakini yule mama aliyesimulia kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuruhusu kusema uongo isipokuwa katika sehemu ngapi? Tatu. Rejea kwa darasa la Riyadhus Salihin la jana, Jumapili ya jana. Sawa? Katika sehemu za tatu alisema kuna kusema uongo kwenye vita. Na huu ndio uongo wenyewe kwenye vita. Na ila harbu khud'a, vita ni hada, hada yenyewe ni kama hii. Wazi? Tayeb. Bwana alipoweka mizizi ya wasiwasi na shaka baina ya wale watu, ikawa hii imekuwa ni sababu ya kwanza ya msingi ya wale watu kuanza kufeli. Na Allah subhanahu wa ta'ala alipoziona jitihada hizi, akatia msaada wake, ikawa pamepatikana msaada wa pili, sababu ya pili ya watu wa Ahzabu kushindwa. Imekuja riwaya inasema, habbat rihu hauja fi lailatin mudlima barida, ulivuma upepo mkali mno, tena katika siku ambayo ilikuwa inagiza kubwa totoro, tena ilikuwa ina baridi kali. Vitu vingapi? Upepo mkali, giza likawa mara mbili, alafu kwa kuna baridi kali. Baridi hili kali si baridi ambalo unaliona kwamba limetoka sema leo baridi imechanganya leo. Hii ni baridi maalumu imeletwa kwa sababu ya kuja kutikisa Ahzab. Kama ilivyokuwa upepo ule ulikuwa si upepo uliozoea wewe. Upepo unaenda kuchimbua vigingi vimepigiliwa mahema. Upepo unaenda kupindua sufuria ina chakula. Hau upepo hukua kawaida. Sawa. Allah asema wajunuda wa arsalna arriyaha wajunudan lam tarauha. Tukapeleka upepo na majeshi msio yaona kwa macho yenu. Tutaona vizuri. Ule upepo ulipokuja, faqalibat qudura almushrikin, ukaenda kupindua viungu vya vyakula na masufuria ya chakula ya washirikina. Waqtala'at khiyamahum, ukaenda kuchomoa mahema yao. Wa atfa'at niranahum, ukaenda kuzima hata mioto yao ambao walikuwa wanaitumia kwa ajili ya kupikia na kuonea. Wa dafanat rihalahum, alafu kafunika funika mizigo yao yote. Upepo ulikuwa ni mkali kweli kweli. Kama kana min Abi Sufyan, alipoona hali zile Abu Sufyan kwa akili yake pevu, akasema haikuwa kwa yeye, illa andaqa biha darhan, isipokuwa kapata dhiki kubwa na hali ya msongo wa mawazo. Fanada fil ahzabi durrahil, kwa nafasi yake ya uongozi akatoa wito pale pale, jamani, hey, kila mmoja kusanye kilichokuwa chake, tunaondoka. Sio tunaenda kwenye uwanja mapambano. Hapo ni kama siku 20 na hapo wamezingira mji wa Madina, lakini wakaona mambo ghafla yamebadilika, kwa sababu Muhammad si mtu wa kawaida huyo. Kusanyeni kila mmoja kilicho chake, tuondokeni. Ikawa watu wameanza kukusanya vitu vyao pale, wanataka kuondoka zao. Hadithi hii ametaja al-Imam Ibn Sa'd katika Tabaqatul Kubra, kutokana na marasili za Sa'id Ibn Jubairi, na imekuja katika Dalailun Nubuwa ya al-Imam al-Bayhaqi kwa riwaya Musa Ibn Uqba, na pia ni mursal kutokana na al-Imam az-Zuhri. Kwa riwaya hii kwa vigezo vya hadithi ina dosari. Riwaya hii kwa vigezo vya hadithi ina dosari. Wakanat hadhihi ar-rihu, ilikuwa upepo ule, min junudillahi alladhina arsalahum ala al-mushrikin, katika majeshi ya wa Allah ambayo aliyapeleka kwa washirikina. Wa fi dhalika yaqulu Allahu ta'ala, kwenye hili Allah mtukufu anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, udhkuru ni'matallahi alaykum, ikumbukeni neema ya Allah iliyopo juu yenu, idh ja'atkum junudun, kumbuka habari hii yalipokujieni majeshi, fa arsalna alayhim rihan, tukawatumia wao Makureishi na maadui wengine walioungana na Makureishi, tuliwapelekea upepo wa junuda lam tarauha, na majeshi mengineyo ambayo hamiaoni. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, hakika Allah kwa yale yote ambayo mnatenda alikuwa anayaona. Hii ni aya katika suratul Ahzab, aya ya 9. Aya 9 katika suratu al-Ahzab. Rawa al-Imamu Muslimun بسنده عن حذيفة ابن اليماني طرفا مما حدث في تلك الليلة الحاسمة. الإمام مسلم katika sahihi yake rahimahullah amepokea baadhi ya matukio ambayo yametuka katika usiku ule wenye baridi kali na upepo mzito, kutokana na masimulizi ya Hudhaifa ibn al-Yaman. Qala Hudhaifatu, Hudhaifa anasema, laqad ra'aytuna ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam laylatal ahzabi, tulijikuta tupo pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika usiku wa Ahzab. Wa akhadhatna rihun shadidatun, ikawa tumepigwa na upepo mmoja mkali, tena wa qurrun, ambao una baridi kali, upepo mkali ulioambatana na baridi kali. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ilipotokea hali kama hiyo, akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ala rajulun yaatini bi khabari alqaum, kuna mtu yoyote ambaye ataniletea habari za Makureishi na washirika wao katika majeshi ya ushirika? Kuna mtu yoyote ambaye atakwenda kule kwenda kuangalia habari yao wapo na hali gani? Ja'alahu Allahu ma'iya yawm al-qiyama, atakayeweza hilo Allah atamfufua pamoja na mimi siku ya kiyama. Ofa hiyo, nani atatumia ukomando kupenya penya mpaka ingie kwenye ngome yao wasimtambue, alafu angalie kinachoendelea kwao, arudi haraka aje anipe habari nini kinaendelea kwao. Atakayeweza kulifanya hilo tutakuwa pamoja naye peponi. Wazi? aliposema maneno yale Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema Hudhaifatu ibn al-Yamani fasakatna falam yujibuhu minna ahadun, sote tukapigwa na ukimya, hakuna hata mtu mmoja aliweza kumjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Majeshi kama yale unapenya penya vipi wewe? Sizimeleona eh? Ikawa ni kazi nzito, pamoja na kwamba ofa iliyotolewa ni kubwa sana, lakini namna gani unafanya mpaka hiyo ofa uipate? Pazito hapo. Tayyib. Araddada thalika thalathan. Mtume sallallahu alaihi wasallam akalikariri lile neno mara tatu, thumma qal, kisha baada hapo akasema yeye mwenyewe Mtume. Qum ya Hudhaifa fa'atina bi khabari alqaum. Simama Hudhaifa. Wewe ndio utakwenda kutuletea habari ya wale watu. Haya, Mtume ashakuchagua na kataa. Kataa uharibu dunia yako na akhera yako. Tuelewane? Hapo inabidi ukubali tu. Alafu ujipe maliwazo, sema hivi, kwa sababu kanichagua Mtume sallallahu alaihi wasallam, kushinda kwangu ushindi, kufeli kwangu ushindi. Simechaguliwa na Mtume bwana. Tafanyaje? Falam ajid buddan, anasema mwenye Hudhaifa, nikakosa njia. Falam ajid buddan. Sikuwa na budi, idh da'ani bismi. Baada ya kuwa Mtume kaniita kwa jina langu. Hudhaifa, simama nenda. Tafanyaje? Ikabidi kubali an aqum, baada kuniita kwa jina langu nisimame. Qala dhahab fa'atini bi khabari alqaumi, akasema nenda kaniletee habari za watu. Lakini la tadhar arhum alayya, usiende kuwahamasi kuhamsha, usiende kuwahamsha wakaanza kuhamasika kuja kufanyaje, kuja kunivamia. Hii kazi nzito pia. Yaani nenda kwa ukaingie, alafu ingie utoke na habari, asisuke mtu hata huyu. Wakikustukia tu umetoka kwangu, hilo bala lake hilo hutaliweza. Vita ndio inaanzia hapo hapo. Watakuwa na hamasa kuingia kwenye uwanja mapambano kwa kujua kwamba tunawapelekea mashushushu kwa uchunguzi. Kolewa na vizuri. Ilipotokea hali kama hiyo. Falamma wallaitu min indihi, baada kutoka mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ja'altu ka'annama amshi fi hammam, nikawa natembea kana kwamba nimefunikwa na kivuli. Hatta ataituhum, mpaka nikawafikia wao. Faraaitu Abu Sufyan yusli dhahrahu binnar, nikamkuta Abu Sufyani anaunguza, ameusogeza mgongo wake kabisa katika moto kwa sababu ya ukali wa baridi. Sawa, ameusogeza mgongo wake katika moto kabisa ili kupata joto kidogo. Fa wadhatu sahman fi kabili alqaus, nikaweka zangu mshale wangu vizuri katikati ya upinde ili kitokea lolote naanzisha vita pale pale. Sawa, nikawa nimeingia pale na hali kama hiyo. Fa aratu an urmiyahu, yule bwana alipokaa pale alikuwa nampata vizuri kabisa. Sawa, nimekwenda kukutana naye uso kwa macho hivi. Yeye kapiga zake, kaigemea hivi, anaotea moto kutokana na baridi kali, na mimi nipo naye mbele uso kwa macho. Nikaweka mshale wangu vizuri, nataka nimlenge yule bwana. Lakini fadhakartu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tadhar arhum alayya. Nikakumbuka yale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, usiende kuliamsha huko, ikawa tena dhidi yangu. Nikakumbuka maneno yale, nikasema taratibu. Walau ramaituhu la asabtuhu, laiti kama ningemlenga yule jamaa alikuwa atoki. Ule mshale ulikuwa unakwenda moja kwa moja. Yaani Abu Sufyani habari yake ilikuwa inaishia hapo. Na huyu ndio kiongozi ambaye anaongoza hii vita. Kwa tungeweza kumuondoa yeye, ingekuwa sehemu kubwa sana vita tumeshinda. Sawa? Ila nikakumbuka yale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa nimetulizana. Farajatu, ikawa nimerejea. Wa ana amshi fi mithli alhamam, mimi nikawa natembea kama vile nimefunikwa na kivuli. Falamma ataituhu fa akhbartuhu bi khabari alqaum, nikarudi mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikamweleza habari zao zilizokuwa nazo. Wa faraghtu qurirtu, anasema wa faraghtu qurirtu fa albasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fadl ibaatin kanat alayhi yusalli fiha. Baada ya kumwelezea maneno yale Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akawa ameniweka karibu, alafu akanivesha joho ambalo yeye mwenyewe alayhi salatu wasallam alikuwa analivaa kwa ajili ya kuswalia. Falam azal naiman hatta asbahtu, nikawa nimelala kwa lile joho alionifunika Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka wakati wa asubuhi. Falamma asbahtu qal, ikawa nimelala na nilipoamka asubuhi, ilipofika asubuhi akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuniambia, kum ya Nauman, simama, amka wewe uliolala sana. Sawa, ikawa asubuhi imefika na tayari sisi tumekusha kupata habari ya Makureishi, hali yao ni nyonge sana. Nasikia wakati mpaka mtu anaotea moto mpaka anaungua, haisi kwamba yupo karibu na nini? Na moto, kutokana na baridi kuwa ni kali sana. Ibn Ishaq rahimahullah katika riwaya yake kutokana na hadithi kadhia hii anasema, Hudhaifa akasema fadakhaltu fil qaum, yani nimekuja ziada, ziada ya maelezo, nilipoingia nilifanya nini? Sio, nikawa nimeingia katika eneo lao, warihu wa junudullahi taf'alu bihim ma taf'al, hali ya kuwa upepo mkali na majeshi ya Allah yanawatenda kiasi ambacho yanawatenda, la tuqidhu lahum qidran, ule upepo ulikuwa hauachi wao chungu, sufuria, wala naran, wala moto, wala binaan, wala jengo lote walilojenga, hata la mahema, ule upepo ulikuwa unatikisa kila kitu. Faqama Abu Sufyan faqal, alipona ali ile Abu Sufyan akasimama akasema, ya ma'ashara Quraysh, enyi Makureishi, liyandhura mru'un man jalisuhu, kila mtu ageuke upande wake wa kulia na kushoto, angalie ni nani mtu aliyekuwa naye. Tuelewana vizuri? Ikawa tena hali atakuwa tete, kila mmoja amwangalie mwenzake aliyopo kuliani kwake na kushotoni kwake. Fa akhadtu biyadi rajuli alladhi kana ila janibi fa qultu lahu, mimi haraka sana nikamshika mtu mkono aliyopo pembezoni mwangu, nikamwambia, man ant, we nani? Abu Sufyani alihisi tayari tumeshaletewa ujasusi huko ndani. Kwa hiyo tunataka tuakadi nani na nani ambao wapo humu kwenye. Kwa hiyo kila mtu aangalie ni nani yupo naye. Hudhaifa anasema nikaanza mimi haraka sana nikamshika mtu wa kuliani kwangu, nikamwambia, wewe ni nani? Kala fulani ibn fulani. Akasema mimi ni fulani ibn fulani. Thumma qala Abu Sufyan, kisha akasema Abu Sufyan, ya ma'ashara Quraysh, enyi kundi la Quraysh. Yaani kwa maana kwamba huyu Hudhaifa ibn al-Yaman yeye ndo akawauliza wenzake, wewe nani na wewe nani? Yeye hakuulizwa. Tuelewana eh? Ilipotokea hali kama hiyo, Abu Sufyan alipoona hali kama ile akasema, enyi kundi la Makureishi, innakum wallahi ma asbahtum bidari maqam, hakika nyinyi hapa mlipo sio sehemu tena ya kutulizana, sio sehemu salama. Aliposema maneno yale, anasema Hudhaifa ibn al-Yaman, laqad halaka al-qura'u wal-khuf, hakika kila kitu kimeangamia, mavazi pamoja na vitu, wa akhlafatna banu Quraiza, hata banu Quraiza pia wameshatu usaliti, wa balaghna anhum alladhi nunkiruhu, na ikawa imetufikia sisi habari kutoka kwao mambo ambayo yanatukera, walakina min shiddati rihi ma taraun, lakini isitoshe pia mnaona hali mbaya ya upepo ambayo imetukuta, fartahilu fa inni murtahilun, ondokeni kwani hata mimi pia sibaki tena, hata mimi nafanyaje, naondoka. Alipotoa wito huo, watu wakaanza kukusanya kila mmoja kilichokuwa cha kwake katika kutaka kuondoka na kuyahama makazi yale. Sawa, ikhwan, kuna riwaya hapa, sipa muda utatosha, muda utoshi jamaa. Imekuja riwaya katika Sunan ya Imam al-Hakim, katika Mustadrak wa Imam al-Hakim na Sunani ya al-Imam al-Bazzar, imekuja na ziada ya maelezo haya. Haya maelezo yamekuja na ziada kidogo. Sasa si muda utosha, watokeke kituo hapa, tuweke kituo hapa insha Allah, tuondokea hapa katika darasa lijalo. Hivi vita mjue ina uhusiano sana na vita vya Bani Quraiza, kwa sababu walipotawanyika tu makundi pale pale, Mtume karudi katika mji wa Madina akaambia haraka sana tutoke twende kwa Bani Quraiza. Katika swala dhuhuri akasema, la yusalliyanna ahadun minkum adh-dhuhra illa fi Bani Quraiza. Riwaya kwanza hiyo. Imekuja riwaya pili ambayo ni mashuhuri zaidi, la yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi Bani Quraiza. Wale jamaa asubuhi walipoamka tu wakafanyaje? Wakatawanyika. Akarudi Madina akawatangazia watu, kundi ile ambayo nimelichagua, msiswali ya dhuhuri mpaka mwe meshafika wapi? Bani Quraiza. kwenye riwaya ya pili ambayo ni mashuhuri zaidi, asiswali mmoja wenu al-asri mpaka mwe wapi? Bani Qurayza. Hii kadhia ipo baada ya matukio haya kuyamaliza. Sawa? Na wakafanyiwa unyama wa hali ya juu sana hawa Bani Qurayza, ikawa ni jazaa na wifaqa, malipo yanofanana na matendo waliyotenda. Hata kuja kuangalia inshallah katika darasa lijalo, biaunillahi.